Здравейте, вие сте с История БГ. Още от самото начало апостолите, а после и светите отци на църквата са били в постоянен диалог с хора от различни религии, за да им представят своята вяра, пък и да ги убедят в нея. Този диалог не представя дори и след появата на ереси вътре в самата църква. Това е видно не само от историческите извори, но и от трудовете на самите отци, и също така от протоколите на вселенските и поместните събори, свиквани именно по тази причина. За ранното християнство по нашите земи тази вечер ще разговаряме с професор доктор на историческите науки Георги Атанасов, директор на археологически музей към районен исторически музей, град Силистра.
Вече не.
Вече не е ли?
Вече не.
Добре, как е сега?
Сега само Георги, Георги Атанасов.
Само Георги Атанасов, да. Но професор, доктор на исторически науки го запазваме. Добре, благодаря ви за корекцията. Професор Димитър Димитров, ветел, свети, свети Кирил и Методи. Тук всичко е точно, надявам се. Добре. И научен сътрудник Александър Минчев, археолог. Добър вечер, господа, и на трима ви. Добър вечер и на публиката от 32-ро училище в София. Надявам се на вашата активност. Ще ви дам думата малко по-късно. Надявам се и на активността на нашите зрители. Разбира се, има и награда тази вечер. Професор Атанасов ни предостави своята книга 345 ранохристиянски светци, мъченици по българските земи, 1-4 век. Най-активните от вас или от вас ще получат тази прекрасна книга, която аз имах удоволствие да прочета преди време. Още. Разбира се, вие може да бъдете активни не само гледайки ни, но и пишейки, задавайки вашите въпроси в нашата фейсбук страница, която предаването се излъчва. Иначе, ако случайно го изпуснете, може да го гледате и в сайта на Българската национална телевизия или да ни слушате в Spotify или нашия подкаст. Както виждате, всички мрежи сме ги обхванали от всякъде, стига да имате желание и интерес. Ще започна с вас, професор Атанасов. В християнската религия има много сведения за проникване на християнството още през апостолските времена по нашите земи, за различни ранни местни мъченици. Но много от тези сведения са с легендарен характер или откровенно анахронистични, с цел да се изтъкне древността на съответната местна църква и така нататък. Вие, събирайки сведенията и пишайки този труд, 345 внушително звучи, рано християнски светци мъченици, предполагам се сблъскахте също с този феномен.
Не само аз. Поколения изследователи са изправени пред този проблем и не могат да дадат еднозначен отговор. Въпреки всичко, за апостол Андрей, почти всички църковни историци, като се започне от Евсевий и Кесарийски, от Анци и се свърши до историците, авторите на минеологиите в средновековието, пишат за неговата мисия в българските земи, специално по Черноморието и по Добруша. Че е оставил в минолога на Василий II се казва, че е оставил и ученици. Колегата Сашко Минчев знае и се е сблъскал с темата относно Амплий. По-спорен е въпроса с апостол Павел. Значи, действително се казва, че той е обходил земите от Филипи, да речем, до Далмация. В едно писание, но дали е минавал през българските земи, е друг въпрос. Другия въпрос е Тит.
Това е много трудно. Знаете ли, ние трябва да избегнем тази грешка, като казваме българските земи. Сега нашите зрители да не си представят съвременната карта на България.
Точно така.
Нали? Още повече самият етноним българи по това време не съществува. За времето, за което поне тук на България
дори 345 не са в границите на съвременна България, а са в границите, в които са живели българите. Интересно е, обаче в посланието до Тит казва, че ще преспи, ще презимува по-скоро в Никополис и вниманието...
Кой е Никополис? Защото има така, няколко.
Има около 6 Никополис. Да. Според така тесните изследователи става въпрос за Никополис в Епир.
Да.
Най-вероятно.
Става въпрос. Тиструм, горе.
Да. Да. Аз обаче само две думи искам да кажа. Да. Темата не е ранното християнство. Дискусионна тема. Приемаме технически, че това е периода от 1 до 6 век, нали така, професоре, което мина през няколко етапа. Първият е евангелски апостолския, да, до 70-те апостоли. Вторият е героичния, който започва от 3 век и завършва с... Това са гоненията и така нататък, и завършва с Миланския едикт. Третият е на равнопоставеност между Миланския едикт и Теодосий Велики, неговите антиезически закони, да, и след това започва триумфални. Всички тези периоди имат рефлекси в българските земи и в изворите, особено в материалната култура и в паметниците.
Да. А господин Менчев, тъй като професора вече ви спомена, така или иначе, вие като археолог сте се занимавали с реликварии, нали, от този период?
Да, една от темите, по които съм работил, и книгата ми е за това. Реликвариите, които са намерени в българските земи, в днешна България, искам да уточня, действително са много наброи. В момента те са над 40 вече. И това, което е интересното, че в някои от тях има запазени все още реликви. И най-важното, ние знаем, че в някои от тези реликварии са точно на кои светци са били. На първо място, разбира се, това е известните два реликвария от остров Свети Йоан до Созопол, където се пазят фактически част от реликвите на Йоан Кръстител, Свети Йоан Кръстител. Има от една мъщехранителница или реликварии от Перевол Кюстендилско, където има три имена, едно от които е на свети апостол Тома. На една тухла, която е покривала крипта с реликви от Марцианопол, са споменати свети Георги, свети Акаки и свети Лунгин. Това е войнат, който е пробол Исус на кръста, да, и след това започнал самият, станал християнин и проповядал.
Сега така... само тук да уточним, за да не въведем пак в заблуда на нашите зрители. Тези реликварии, те са донесени. Това не означава, че тези светци, за които вие споменавате, те са умрели мъченически по нашите земи. Това е важно уточнение.
Това е важно, да, точно така. Но така или иначе, те са достигнали до Балканите, да, по някакъв път. Още между края на 4 и 6 век.
Да. Има един парадокс. До 7-8 Вселенски събор или 2 Никейски събор, 787, няма задължение в преосвещаването на църкви да се слагат мощи. Обаче практиката, той в българските земи е толкова силна. Значи ние имаме освен реликвария, ние имаме под 15 църкви имаме големи крипти, в които, да, могат да се сложат цели тела, огромни размери.
Тази в Лозенец, която беше разкрита, например.
Не, тя не е в църква. Значи, да,
Той е отделно също.
Да, той е отделно, той е като мартирио. Да. Така че 7-8 Вселенски събор в Нике, както често става, регистрира, дава законодателен вид на една практика. А в българските земи тази практика е видна от реликвариите, от големите крипти и само тук казах за триумфалния период. в българските земи до момента са открити около 300 раннохристиянски църкви и около 15 мартириума,
да,
което е впечатляващо.
Да. Също така впечатляващо е, не продължаваме нататък, разбира се, винаги може да допълните нещо и по тази тема, но споменахте, че църквата понякога узаконява това, което вече е било практика, да. И в тази логика много е интересно, че именно в Сердика, малко преди кончената си, буквално дни преди кончената си през 311 година, император Галерий издава така наречене едикт за толерантността.
Между останалото, което ние постоянно правехме за ползата и благото на държавата до този момент от наша страна, ние искахме изцяло да управляваме в съответствие с законите на предците и обществените принципи, а също да се грижим за това християните, които оставиха пътя на своите прародители, да се върнат към благите мисли. В резултат на това християните бяха обхванати от толкова неразумно стремление, че престанаха да се подчиняват на древните обичаи, установени за тях от предците, а по собствена воля и по собствено желание си измислиха закони, които и съблюдаваха, обединявайки със своята неразумност различни народи. Накрая, когато последва нашето предписание за това християните да се обърнат към древните постановления, много му се подчиниха от страх, а много бяха екзекутирани. И понеже твърде много християни упорито не оставяха своите убеждения, и при това ние видяхме, че както не се отдава дължимата почет на небесата, така не се уважава и християнският Бог, по съображение на нашата най-мека кротост и съгласно с постоянната любов, ние сме готови да окажем снисхождение на всички хора, без ни най-малко колебание, разпространявайки нашето великодушие. Ние постановихме християните отново да живеят свободно и да устройват своите събирания, но по такъв начин, че никой от тях да не нарушава реда. Ето защо по нашето великодушие нека християните да молят своя Бог за нашето спасение, за нашата държава и за себе си, за да може навред държавата да бъде невредима и хората безметежно да живеят в домовете си.
Между другото, целият този едикт, видяхте в последния кадър, може да го прочетете на тези три пана пред Света София, на латински, гръцки и на български. Но професор Димитров, има един парадокс. От историята знаем, че Галерий е един от вдъхновителите на гоненията на Диоклециан в началото на 4 век срещу християните, и в края на живота си ето какво става. Нещата се обръщат.
Да, аз първо може би искам да вмъкна нещо свързано с ранното християнство и да подкрепя професор Атанасов, като кажа, че по принцип от ранно християнство се разбира периода до началото на 4 век, т.е. времето, за което говорим, т.е. до едиктите на толерантността, след което се говори за период на ранните вселенски събори, който по отношение на нашите земи също може да го причислим към раннохристиянския период, т.е. до 6 век, до 5-я Вселенски събор. Що се отнася до Галерий? Да, интересно е, защото Галерий е един от тетрарсите, т.е. един от четирмата управители на Римската империя в края на 3-ти, началото на 4-ти век, система създадена от Диоклециан, за да възстанови реда в империята след хаоса от 3-ти век. Като имаме двама августи, т.е. двама старши императори и двама цезари, които може да наречем вице-императори или помощници. Галерий е помощник или цезар на Диоклециан на изток, докато Максимиан на запад управлява заедно с Констанций Хлор, който му е цезар. Галерий определено е един от подбудителите на прочутия закон от Никомидия от 303 година, с който започват гоненията. Това трябва да кажем, че това са най-системните гонения на християни в Римската империя. Аз тук може би трябва да отворя една скоба и да кажа, че това си е една моя периодизация. Аз я казвам много често на студентите, че отношението на римската власт и на тишното общество към християните минава през три основни етапа. Първият е първи и втори век, когато имаме спорадични преследвания. Разбира се, християнството е необичана и религия или вяра и ритуали, в които те се съмняват. Аз го наричам периода на непознаването. След това имаме едно интермецо, т.е. един период между началото и средата на 3 век, когато виждаме, че към християните отношението е сравнително по-меко. Дори имаме двама императори, за които има данни че може би са симпатизирали по някакъв начин и на християнство, като Александър Север и Филип Араб, например. И от Деций Траян, т.е. от средата на III век, минаваме към II период, който аз наричам преследване заради познаване. Т.е. християнството вече се отчита като много важен противник на съществуващия ред. И има дори един политически подтекст в цялото преследване, като гонението на тетрарците след 303-та. Фактически то продължава 8 до 10 години, да речем, защото Максимин Дая го продължава на изток малко още. Това гонение е най-голямото, най-системното. То има за цел да изчисти Римската империя от и най-вече армията и администрацията от християни. Затова имаме толкова, например, светци военни
именно,
от този период.
Които са да. Легионери всъщност.
Да, да,
които...
да. И действително Галерий е един от подбудителите и общо взето той е злият герой на разказите на Евсевий Кесарийски и на Лактанции, които ние всички, които се занимаваме с това, знаем.
Ако трябва да направим, наши зрители чуха да, част от да. Този едикт, ако трябва да направим някакво сравнение между този едикт от 311 и малко по-късния вече медиолански едикт, има ли съществена разлика или медиоланския до някаква степен преповтаря?
Знаете ли, и двата едикта имат политически подтекст.
Да.
Едикта от 311-та, който вече много болният Галерий издава, но той фактически тук е промулгиран, а фактически е издаден в Никомидия, но ние си го наричаме Сердикийския едикт. Това е април приблизително по това време.
Да, и той умира малко след това.
Да, да, 30 април 311 година. Той всъщност иска да прекрати едно състояние, което вече намирисва на гражданска война в империята.
Да.
Фактически това е ход негов, за да прекрати този конфликт, този вътрешен драматичен конфликт
така,
в империята.
Така, а в сравнение с това медиоланския едикт...
Но той не да. Симпатизира на християнството. Точно, той го нарича столтиция, глупост, упоритус. Казва, че въпреки, че те грешат, все пак ние им позволяваме да си вярват в това, което те си вярват. Нали?
Чак последната точка
да,
вече.
И нека се морят и те за държавата. Нали? Това е по принцип формулата на императорите много често, да се морят и те за държавата. Документът от 313-та, вероятно февруари или март 313-та, това е споразумение фактически в Медиоланум между западният август по това време Константин. И източния Лицини. Те сключват мир. Има бракосъчетание нали, на Лицини с сестрата на Константин. И тогава фактически се стига до това споразумение, че на християните трябва да бъде дадена пълна свобода. Тоест, те трябва да бъдат абсолютно равнопоставени, изравнени да с останалите поданици в империята.
Така, зададох ви този въпрос, защото ми се ще една заблуда, която битува сред широката публика, да бъде изяснена. Всеки, който попитате, ще ви каже, че Константин първи, затова е велики и така нататък, и свети дори, той въвежда християнската официална религия.
Не.
Което не е верно.
Не.
Което не е
той
така.
Той го прави просто равнопоставено с останалите.
Ето това искахме
до последните си дни той е понтифекс максимус. Носи короната на Соли Вектус. И на смъртния модер Евсевий Никомедийски. В арианството.
Арианството, да, това е много важно да се уточни. Да.
И имайте предвид, че те го правят двамата с Лицини, като Лицини после се обръща срещу.
Да.
Да. Самия Константин, цялата символика, свързана с него, е нехристиянска на практика. Сега друг е въпросът да не го отваряме дали той самият е християнин или не. Той приема светото кръщение в края на живота си. По законите пак на ранното християнство, той си е християнин, защото те обикновено са катехумени, оглашени и приемат кръщение обикновено късно в живота си. Моделът на детското кръщение се налага чак от средата и втората половина
на 4-те века. Това се случва чак при Теодосий на практика, горе-долу може
ами да кажем. Ами да, с трите, как да кажа, рестриктивни индикта на Теодосий Велики и ги завършва Теодосий II, когато на всички езичници е отказано най-малка административна длъжност. Да. Просто са изхвърлени от това. Но...
Тоест, Константин Велики не обявява християнство за официална религия. Това веднъж завинаги трябва да се каже, защото това се повтаря навсякъде.
Да. Не. Това става от края на 4 век нататък. Така, но трябва да не забравяме, че след Константин Велики, така или иначе всички императори, с изключение на един, и то дори изключението е потвърждение на правилото, са все пак християни.
Да.
Юлиан е бивш християнин, който се отказва от християнството. Нали? Да. Това трябва да го имаме.
Искаме се и за оставащата минута и половина за този отсек от предаването. Някой от вас, господа, който иска да кажем и две думи все пак и за готите, и за Вулфила, защото това е друга християнска линия пак по нашите земи.
Ами, е много... Много любопитна
тема. Ние сме имали цяло предаване, посветено на това, да. Така че тук съвсем сбито и накрая.
Ами, Вулфила пристига в... Интересно е кога пристига в нашите земи. Около 347
година. Пристига прогонен. Да. Той, не е доброволно.
Той първо е в Херсонес. Да. Получава... Има и теория, че идва вече при голямото гонение след Антанарих. Има неясни така елементи. Антиарианската, много ми е любопитно това, антиарианската политика на Теодосий Велики, защо е толкова толерантен към Вулфил? Това винаги съм си задавал въпрос.
Теодосий понякога е толерантен и към те наречените езичници в своята администрация и армия. Той е изключително дипломатичен понякога.
Да, и затова е и Велики, защото има огромни успехи във всички направления. А обаче за Вулфила, тук си говорихме, при да влезем в студиото, наложената версия, че малоготите, това, което Йордан ни казва в 6 век, че той отива в Никополиса Тиструм, там развива своята дейност, там привежда даже Библията. Нямаме сведения за такова нещо. Ранните автори, които са негови съвременници, почти нищо подобно не пишат. И аз имам една идея, че всъщност резиденцията не е била в Никополис Атиструм, а е открития голям готски център Душумен в село Хан Крум. Там има върху едната от църквите в централната църква има и мартириум Октогон. Октогон е запазена архитектурна марка за мартириумите. Любопитно е сведенията, които дава неговия ученик Авксентий. Това е Доростолския митрополит, епископ Меркуриан, който става Авксентий чак когато отива в Рим, когато го прогонват.
Така е, накратко трябва да кажа.
И Авксентий дава изключително много сведения за живота, за философията и за делото на Вулфила. Обикновено ние се спираме на кого? На Созумен?
Сократ.
Да. Обаче на Авксентий сведенията са по-подробни и много, много дълбоки.
Така, ние продължаваме нататък, защото през есента на 343 година, според някои 340 година, според някои дори 339 година, когато говорим за дати в античността, винаги ще имаме едно на ум. В Сердика се събира според някои вселенски, според други поместен събор. Веднага уточнявам, че в листата на 7-те вселенски събора сердикийски не фигурира. По-важни са личностите, които са там. Това са свети Атанасий Александрийски, заради когото всъщност основно събира този събор, Протоген Сердикийски и Осий Кордовски. Това са все хора, които са участвали в първия, в Никейския събор, макар и като по-млади тогава.
Даже Осий ръководи Никейския.
Той го и ръководи. Да видим видеото най-напред.
Трядица е място, където в древността е бил разположен един монастир извън София. На юг, към полите на планината, наричана от турците Токмаклия. Сега той е разрушен. Казват, че той се е наричал от гърците Триада. Вярвам, че този монастир е бил посветен на Света Троица. Също казват, че поради големите удобства и поради добрия въздух на това място се е състоял Сердикийския събор. Да като стана дума за Сердикийския събор, приятно е да се спрем на това по-подробно, защото този събор извоюва блестяща и вечна слава на българската страна. Разбира се, Сердика е нейна столица и оттам може да се докаже какъв култ към християнската религия разцъфтявал тук преди идването на българите. Защото всеобщи събори се свикват само в най-сигурните градове, в които процъфтява Христовата вяра. От това послание можем да видим несправедливостта на предишните съдии и заедно с това здравия смисъл на сердикийските догми, присъствалите в Сердика блаженни отци са изложили за нас цялото учение не само за Бога, а и за божественото домостроителство и за спасението.
Професор Атанасов, за мен наистина в нашата античност, античността по нашите земи, това е, може би, най-забележителният момент. Първо, заради изключителния брой на епископите, които идват буквално от целия цивилизован свят от рамките на Римската империя, от Близкия изток до Иберийския полуостров. Представете си какво означава да се съберат всички тези хора тук. И второ, заради тематиката и, разбира се, решенията, т.е. той е антиариански насочен, от което следва и колизия.
Защо е избрана Сердик? Защото е на границата между диоцезите на Константинопол и Рим. И той е в диоцеза на римския
папа. Да, веднага да кажем, Констанци II е арианци в Константинопол. Да, Константин е православен.
И решават да го направят по средата, като много авторитетни отци. Сега, за броя на прелатите се спори...
За 180 се говори.
Около 180 в Сердика, но знаем, че има успореден събор ариански в Филипопол, където има около 80 човек. Там е много интересно движението. Първо се събират според едни от авторите в София, след това в Сердика, след това напускат и така нататък. В края на краищата този събор е каноничен. Каноничен, защото изработва канони, които важат до ден днешен. Примерно, един епископ не може да влезе в диоцеза на друг епископ, и може, ако има собственост, и може да участва в съслужението. Затова се стоя между 17-те канонични събора. Там влизат и други. Значи, вселенски ли е? Не е вселенски. Да. Обаче, тук показват едно много любопитно мозаично пано, което е в църквата на Рождеството в Витлея, където са показани важните събори. И между най-хубавото пано и централното пано, любопитно, е на Сердикийския събор, който уж не е Вселенски събор. Но, действително, паното е късно, то е от средата на 12 век.
Не, има и друго. Ние, като видим другите канонични събори, поместните събори, ами там броя, най-големия брой е до 50 души.
15, 20... Картаген и повече участват.
Примерно, да. Но тук изумява първо цифрата и второ участниците. Хората, които са поканени, които са на върха, де се казва днес на пирамидата.
Двамата императори действат да ги съберат, но проблема с арианството е много, много сериозен и този събор не решава в края на краищата този канон. Но каноните, които изработва, се въжат и те за това е каноничен и те действат, както казах, и до ден днешен някои от неговите канони. Например, той един от каноните, че светско лице може да стане епископ, но трябва бързо да премени през всички степени.
Точно четец, така, да.
Диакон, презвитер, ами ето патриарх Фотий се възползва от решенията на Сердикийска.
Не, има и други много любопитни, ме много ме впечатли един от каноните, който гласи, сега не мога да цитирам. Разбира се, че има очевидно още в това време тенденция от по-малките епархи да отидат в по-големите, защото има повече хора и повече богатства.
Там е въпроса с хора епископите. Важен въпрос, който ще е любопитен за нашите зрители. Често се повдига къде е проведен Сердикийския събор. Да. Във всеки случай не е в Света София, защото Света София в този, Сашко ще потвърди, в този вид
е някъде от втората половина на петия век.
Точно така.
Да. Свети Георги е... Всички, знаете, тя е малка църква. Има едно друго правило да се откриват в църкви, а да заседават в императорските дворци.
Точно.
Както първия в Съвязка. Дори една колега каза, че всички вселенски събори са в...
Както и в Константинополските събори.
Разбира се.
Така че най-вероятно е в преториума.
Да. Така че...
До Света неделя.
Смятат...
Има една хипотеза за новооткритата базилика пред Сум.
Точно да, така. Значи и аз съм съгласен с...
В всички случаи в този комплекс. Да, в този комплекс.
Да. Да, тази възможност, защото и е и близо до двореца на Константин.
Също.
Вероятно, те се движат обикновено, така е било в Константинопол, движат се така и в Никея. От събора в църквата причастяват се, те си имат задължения, чисто канонични. Така че това е... Най-общо
сега,
е един...
Сега, ако мога и аз нещо да кажа за Вселенския събор, значи, обикновено събори, които дори имат амбицията да бъдат вселенски, се свикат такива, не са такива, когато има някакво разделение и някакъв проблем и някакво нееднозначно отношение към тях. Тук имаме разделение. Сердика Филипопол. Очевидно и Констанций не е много съгласен с събора. Би го сравнил, например, с такива казуси, като Трулския събор, който е свикан да бъде всъщност част от Шестия събор, но после не е такъв, нали? В края на VII век. Или пък въпроса с Осмия, тъй начин е Осмия Вселенски събор, от края на IX век, който така или иначе, едни го признават за Вселенски, други не го признават. И може би още нещо трябва да кажем за зрителите, понеже тук се спомена, че Сердика е на границата. Някои хора се чудят на каква граница.
На диоцезите.
Значи, тук са големите диоцези Тракия, Тракия и префектурата Илирик с диоцезите Дакия и Македония. Като Македония, това е цяла днешна Гърция включително, а Дакия това е са централните Балкани. Не бива да се обърква с днешна Румъния, защото след края на провинция Дакия при Аврелиан, това е още 70-те години на III век, населението и част от населението и армията се изселват на юг и имаме две провинции крайбрежна Дакия, приблизително днешна северо-западна България с главен град Рациария и тъй наречената средиземна Дакия с главен град Сердика, която обхваща най-общ триъгълника Ниш, Сердика, Кюстендил днес.
Нали? Да. И двете Дакии са в български
земи. Точно, и двете Дакии са в български земи.
От публиката, да. Моля. Да, вие видях.
Здравейте, аз съм Сава Жилков и искам да ви питам какво е отношението между християни и нехристияни в ранните години след Константин, дали на нише ниво, между обикновените хора, дали се мразят, дали...
Разбрахме. Кой ще отговори тук?
Ами...
Има най-различни истории. Целият този период на IV век след Константин виждаме случаи на хора, които имат отношение помежду си, без да имат никакво отношение към религиозните въпроси. Имаме обаче и прояви на омраза и на опит за преследване, което понякога е стимулирано и от имперското законодателство. Констанций, например, през 50-те години издава едикти, които са силно антиезически, след което малко като че ли се смирява. След това идва и преврата фактически срещу християнството, ако може така го наречем, на император Юлиан Апостат, който израства като християнин, но фактически се отказва от християнството и се опитва да възстанови. Езичество е много условно казано, той се опитва да възстанови някакъв обединен късноантичен философизиран култ, нещо много сложно. Да. Това, разбира се, не му се отдава. Той управлява само две години и умира по време на войната срещу Персия, 363 година. След това имаме един период, в който много сериозни са конфликти между самите християни. По времето на Валент, например, който е проариански настроен, виждаме много често конфликти между християни никейци, или може да ги наречем още и ортодоксални християни, което не значи православен в късния смисъл на думата, а значи не еретик, да. И тънчените антиникейци, те не всички са чисти ариани, които толерира император Валент. И фактически виждаме как до към края на 4 век имаме много сложен баланс на отношения вътре между самите християни и между християните и те наречените езичници. Фактически изострянето на политиката срещу езичници се започва от 80-те и 90-те години на 4 век нататък.
Даже ако може да се каже, понякога конфликтите между християни, ариани и ортодоксални са по-жестоки, отколкото между езичници и езичници.
Самият термин е
период, който е, който е като вълнение.
Господин Менчев, да, искате
да... И аз бих искал да кажа, че всъщност много от императорите, почти всеки от императорите след синовете на Константин Велики, издава укази, с които се забранява абсолютно езичество. Последният от тези едикти е на Юстиниан, средата на 6 век. Тоест, това означава, че през цялото това време езичеството продължава, дали като криптохристиянство, скрито в дома или в община някаква, но така или иначе християнството не получава веднага пълна подкрепа в държавата.
Няма да ви...
И извинявайте, само това и да довърша. Нещо много важно. У нас почти няма ранно християнски църкви от 4 век. Всичките започват или в самия край на 4 и най-вече първата половина на 5 век.
Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че езичеството продължава и до днешен по нашите земи, широко разпространено.
И имайте причи, съвсем накратко, законодателството по отношение на езичеството, което е събрано в една глава, в главата по религиозни въпроси в кодекса на Теодосий, там виждаме как се повтарят почти вербатим, почти едно към едно закони през различни периоди от време. Някои от тях ги делят 50 или 100 години, което показва, че не всички закони се спазват или се забравят. Имайте предвид, че налагането на законодателство в голяма империя без телефони, автомобили и компютри е нещо много различно.
Е много трудно. И така, като капак на всичко, понеже ви разбрах добра интимния въпрос, в Александрия, например, се стига до улични погроми, където християни извършват насилие спрямо езичниците, опожаряване на библиотеката и така нататък.
И разрушаване на големия храм на Серапис.
И на големи храмове и прочее. Но, ние отиваме сега към личността на свети Никита Ремесиански, тъй като на него дължим обръщането на тракийското племе Беси, с това уточнение, че под Беси тогава в онази епоха вече са имали предвид тракийците въобще.
Дивите беси и много народи, облечени в кожи, които някога принасяха хора като жертва в чест на умрелите, превърнаха своето съскане в сладка песен на кръста и сега целият свят говори само за Христос. Нали бесите, ако и земята и душата им да са сурови, ако и те самите да са по-корави от тамошния сняг, са станали сега по твое напътствие кротки овце, които се струпват в кошарата на мира? Нали златото, заради което претърсваха с ръце земята, сега го получават с душата си от небето? Непристъпните и кървави по-рано планини сега закрилят превърналите се в монаси разбойници, храненици на мира. Окървавената някога земя сега е земя на живота. Там, гдето някога е имало животински нрави, сега властва ангелски дух и в пещерите се подслонява като праведник този, който е живял в тях като разбойник. Хвала на тебе, Никита, добри рабе на Христос! Народният си език, родът на бесите, отправя молитвите си към Всевишния. А къде са писанията на рибарите и изработвачите на шатри? Те блестят по-силно от слънцето не само в Юдея, но и в земите с варварски език, както днес сами чухте. И скити, и траки, и савромати, и маври, и индийци, и тия, дето населяват крайката на света, са превели писанията им на своя език.
Така, професор Митров, тук е последния текст, ще говорим малко по-нататък за езика и за Библията, имам предвид. Но преди това да кажем с две думи, кой е Никита Ремесиански и кои са бесите?
Да, Никита Ремесиански е виден проповедник и епископ от 4 век. Не се знае прекалено много за него. Всъщност това, което знаем, е от неговия приятел Павлин Нолански, Павлин от Нола, който беше тук цитиран. Също така Геннадий Марсилски, Амброзий Медиолански, известният епископ. Т.е. все хора от района на Италия. Самият Никита, вероятно, най-вероятно е от Ремесиана, макар че понякога е бъркан с друг Никита Аквилейски и дори в този том от латинските извори за българската история е казано Аквилея отдолу като бележка, че е близо до неговото
скупи. Да кажем само Ремесиана къде се намира, защото това е важно.
Ремесиана е днешна Бела Паланка, всъщност между Пирот и Ниш. Да. Днешна Сърбия. Да.
Предполага се, че може би поне по майка от тракийски происход. Предполага се.
Вероятно. Вероятно. Очевидно е говорил езика,
да,
говорил езика на траките, а разбира се, говорил и латински, защото той, на него му се приписват и някои изследователи смятат, че всъщност, вероятно, известният химн Те Деум в католическата църква първоначално е негов и че един от символите, ранните символи латински на вярата е негов. Имайте предвид, че има няколко латински символа на вярата преди по-късното им, преди по-късното окончателно канонизиране и събиране в един. Така че той е много важна фигура в историята на църквата. Виждате, че по това време все още нямаме делението православни католици в модерния смисъл на думата. Това нещо въобще го няма. По-скоро, ако делим хората, ги делим на никейци, православни, про-католици е едното, което е едно и също на практика. Да. И другото са еретици, ариани и всякакви други.
Тоест може да говорим за ортодоксални, т.е. православни и еретици.
Никита Ремесиански, разбира се, издава много добре латин. По това време имайте предвид, че през 4 и 5 век има някакво възраждане на латинския на Балканите, където по-рано в ранната империя като че ли доминира повече гръцкия, но имаме едно силно влияние на латинския през 4 и 5 век.
Включим Черноморието.
Да, да.
Трябва да добавим, че Никита е, според Павлин, е много добре образован. Той е образован в Рим, което показва, освен това, редом с останалото, той е писател и богослов. Изобщо висока и родирана фигура. Къде му е диоцеза? Тук е много спорно.
Понеже са споменати и Родопите, и неговото родно място Ремесиана. Родопите и Ремесиана са далеч едно от друго.
Да. Да. И в различни диоцези.
В някои от тези поеми се говори, разбира се, има и хипербола, че край Истъра, т.е. край Дунав, така че там не е много ясно. По-скоро, може би, трябва да кажем на зрителите и друго за Беси и за траките, което споменахме.
Именно, да, това е много
че
важно.
Беси първоначално, в древността, е едно племе по горното течение на Марица и западните Родопи най-общо. Да го наречем между Панагюрско днес и Велинградско най-общо. С течение на времето обаче, бесите са много известно тракийско племе, което е създавало и проблеми на римляните още при завладяването на Балканския полуостров. С течение на времето това название се превръща в общо за всички траки и може да кажем, че за късната античност, след 4-5 век нататък, под беси се разбират всички, цялото тракийско население.
И един нюанс. Те са неофити,
новопокръстени,
но любопитно е това, че по времето на Анастасий и неговите отклонения от това, най-остро реагират именно, така според източниците, бесите, те се противопоставят най-остро, дори въоръжени срещу политиката на Анастасий, който, знаете, прави отклонение и води до бунта на виталяни. Изобщо религиозната му политика е много непоследователна, а бесите са много последователни.
Сега, да.
Не.
Интересно е, че специално личността на свети Никита се предърпва и от съвременната румънска историография по някакъв
начин. Да, защото той е наречен дакийски просветител.
А ние вече уточнихме за коя Дакия става.
Но всъщност това е Дакия на юг от Дунав. Това е днешна Западна България, най-общо и Източна
провинцията,
Сърбия.
Провинцията.
Да, да, да. Това е провинцията Дакия, която е част от Илирик.
Сега, ако четем житието на свети Теодосий Киновиарх,
Там е включена минологията на Симеон Метафраст, където се съобщава нещо много интересно, че бил направен край река Йордан един манастир, в който, цитирам дословно, в единия се четири храма имало, в единия се е служило на гръцки, във втория бесите отправили молитвите си към Господ на бески, в третия на арменски, а четвъртия бил за умопобъркани. Не знам кога е предвид по умопобъркани тук.
Които говорят с устата на Бога.
Да. Сега, този цитат, който току-що преведох, означава ли, че първо има беска азбука и второ на бески, нека да се разбере, на тракийски е бил преведено поне Новия Завет?
Сега това е много сложен въпрос. Първо, който познава добре манастирите и скитовете в Близкия изток в този ранен период, знае много добре, че там действително съществува такава практика. В много манастири, понеже има монаси от много народности, те се служат на своя език и обикновено се събират в Съборната църква в неделя, където се служи обикновено на един. Най-често е на гръцки, но не е задължително. Може да бъде и на по-късно и на сирийски. И на сирийски, и на арменски, да. На армените се почват да гледат лошо малко по-нататък, нали, заради някои отклонения. Тук по-интересното е, че наред с другите езици споменат езика на бесите. Това далеч не е единствения случай. Ние имаме няколко, няма да ги казвам, защото предаването не ни позволява да разкажем цялата история, но за бески монараси, за манастири на бесите, като Шубиба, например, Лисовива. Имаме скитове, които се наричат с тракийски имена Котилас, например. Котилас, скитът, да, Котилас, типично. Нали. Това е много голям въпрос, защото до нас не е достигнало нищо, което да е написано на бески език. Нали. Видяхме и Йоан Златоуст, Йоан Хризостом, известният богослов и константинополски патриарх от края на 4-ти, началото на 5-ти век, който също споменава езика на бесите наред с други езици. Моята версия е, че по това време имаме литургични езици. Т.е. езици, на които се извършва богослужение и понякога се превеждат някакви съвсем кратки текстове от Светото писание, които служат за литургични цели. Което не означава, че има Библия бесика. За такова доказателство нямаме. И писменост бесика.
Ние пак се разбрахме, че под бесика на предвид траки по принцип.
Да. По-скоро
моето подозрение... използвали гръцката.
Моето подозрение е, че те са се служили със своя тракийски при богослужебни цели и най-вероятно са използвали гръцкото писмо.
Да. Това е най-логично.
Господин Минчев, вие в тази област като археолог ще добавите. Смисъл, всички паметници, които са открити, те са с гръцко писмо.
С гръцко
нямаме
писмо.
Някакъв
абсолютно,
друг вид
абсолютно
писмо.
Абсолютно с гръцко писмо. Но аз не бих изключил и възможността да е имало някакъв опит за превеждане на Библията на бески език, като имаме предвид малко по-ранният, да речем, опит на Вулфила.
Да. Ето не е опит, то
не
е достижение.
Успешен опит. Да. Още повече, че за съжаление ние нямаме никаква останка от тази евентуална беска Библия, но пък имаме със сигурност, макар и по-късен препис от 6 век, от Библията на Вулфила. По около половината е запазена в библиотеката, университетската библиотека в Упсала, да, в Швеция, което е доказателство...
Има и копия в нашата библиотека. Да, между другото, да, който е любопитен, може да отиде в националната библиотека.
И може да се опита да научи готски, не е лесно.
Много добро доказателство, че тогава са правени и преводи на други езици.
Да.
Готският е старогермански, само да поясним.
Само да поясним, че и разчетен е руническия готски език, за разлика от руническия български език.
Но това е един модел на писменост, тук трябва да кажем, понеже стана дума дали имало опити за тракийски или беска писмена система. Това е един модел, който ще стане много устойчив. Първо го започват с копския, след това с готския.
Сирийския.
В крайна сметка, го виждаме после и при кирилицата включително. Тоест, това е, взаимстване на знаци от гръцкото и понякога и от латинското писмо, основно от гръцкото, и добавяне на знаци, които, на звуци, които ги няма в гръцки и в латински.
Господин Венчев, миналата година имаше едно много интересно откритие, което така се популяризира. Става въпрос за амулет, където за пръв път се среща изписано името Христос и двама архангел
Гавриил. Гавриил и архангел Михаил.
Точно така, да.
Да, това е верно. Това е едно наистина великолепно откритие за българската археология и изобщо за археологията на Балканите, защото там за първи път е изписано името на Исус. И то, както каза и Гоша, че става дума за едно по-архаично изписване.
Точно
така. И всъщност това е един амулет, който се е носил вероятно на веришка или на...
В навид сребърен
на лист. Навид, да. За предпазване на носещия го християнин още от II век. Всъщност от това ранно време действително у нас е само този паметник и един пръстен от Одесус, на който също от втората половина на II или началото на III век са изписани апокалиптичните букви Алфа и Омега. Вие знаете, нали? Исус казва, аз съм началото и края, Алфата и Омегата. И следващото вече е така свидетелство за почитането на християнството и отпоменавано директно на Исус и Света Богородица е от самия край на IV век или по-скоро началото на V век. Това са два надписа от Бяла Варненска, от баптистерия, кръщелната на базиликата там, където на латиница е изписано Хиезус, Исус и Мария, Света Богородица. И там е запазен и най-раният у нас образ на Исус все още без брада. Да. Млад и голубрат.
Да. Още няколко думи. Откритието в Дебелт е изключително. Това е епохално откритие, колеги. Той е в некропол, който е добре датиран. Това е много добър археологически екип. До главата е намерен на вид тофолиото, като цилиндър. И благодарение на изключителния Николай Шаранков, този човек, искам да ви кажа, е като фрегата с развети платна, която може да се отправи във всички точки на епиграфиката. Старогръцка, новогръцка, латинска, старобългарска. И той го разчете. Некропола се вършва в средата на III век. Така че малко трудно е да кажем. Той е от II началото на III век. И другото, което е важно, за първи път ние знаем от изследванията на корифеите, че кръста започва да се почита след началото на IV век. До тогава е смятан за лошото дърво. А ви ще видите върху този амулет, той е сребърно фолио, че името на Христос започва с кръст и е изписано Христос, което Шаранков с неговата безспорна ерудиция правилно го е разчел, че това е един ранен на... Аз мисля, че ако това се окаже, че действително кръст, това ще бъде едно от най-ранните почитани изображения на кръста в християнския свят.
Така, господа, отиваме вече към приключване на предаване, така че ще ви помоля в едно-две изречения за вашите обобщения. С вас започваме, господин Минчев.
Аз мога да кажа само, че ние сме щастливи, че живеем в земи, където ранното християнство е оставило много-много паметници, които тепърва трябва да бъдат обаче представени както на българската, така и най-вече на чуждестранната публика, тъй като дори и в научния свят ние все още до голяма степен благодарение на тази езикова бариера изкуствена, сме почти бяло петно.
Да, професор Димитров.
Късната античност е един много интересен период от историята, по-рано малко пренебрегван, специално що се отнася до Балканите и до нашите земи. Всъщност това е период на изключителна активност, икономическа, интелектуална и всякаква друга. Време на голям, така титаничен почти сблъсък на религиозни системи и манталитетна промяна, което го прави много, много разнолик и много приятен за проучване.
Така, ние сме уникално место за ранното християнство. Ние не сме далечна, по-далечна, близка периферия. Ние сме в епицентъра на процесите по християнизация, по създаване на материална и духовна култура. И тези паметници, аз ви казах, 300 раннохристиянски църкви, десетки мартириуми, които едни от най-ранните скални манастири в Европа са в побългарските земи. Така че християнството набира своето, така да се каже, златно сечение в българските земи. И няма да мине много, след неговото падение в края на 6 век, виждате, че то се възкръсва в тези земи. И знаете ли, преизползват раннохристиянски паметници, но това е една друга тема, която установихме при разкопките в Залдапа съвсем наскоро. Проникване в криптата за свети мощи, за търсене на свети мощи през 9 век и археологическия факт е там, гарнето от 9 век в затворената и запечатана крипта. Ето това е една инсигна какво става по българските земи.
Тоест, в известен смисъл имаме континуитет, така да го кажем.
Не, някакъв имаме топографски континуитет.
Топографски
континуитет имаме.
Да. Добре. Ами, благодаря ви много. Надявам се, че беше интересно и за зрителите, и за публиката тук. Аз само ще добавя, че според моето скромно мнение, българската култура, включително и църковната, и може би най-вече църковната, е огромен длъжник относно ранохристиянското наследство по нашите земи и така и моето пристрастие също относно паметта на отците на Средикийския събор. Благодаря ви, че бяхте с нас. Вие останете с програмата на БНТ.